Азатлық радиосы сөйлей. Прага студиясынан сізіне Найлалан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда оқытушылар мәдениет қызметкерлері бірдем Русияға сойларға қыстай. Ижауда Идел Урал радио журналының келешегіне бағышланған түгерек үстел сөйлешуі болды. Қозан Гәрей Рәхимнің ижат кешесін өткерді. Түгерек үстел тапшыруы Стерлі Башияғы татарлары турында. Башта сіздің ихтибарға сынғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Гараб дәулетләре лигасы Сүрия тәкъдимнәрен кире какты. Казанда балыкчыларның каршылык чарасы булды. Тольяттида Волжский автозаводы эшчеләре митингка чыкты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казанда меңнән артык кеше Русиядә балык тотканга түләү кертүгә каршылык белдереп митингка җыелды. Март аенда Русия күләмендә әлеге таләп белән үткән чараларның иң зуры Казанда булды. Ул вакытта 5000ләп кеше килгән иде. Балыкчыларның язгы таләпләреннән соң канун өлгесе үзгәртергә җибәрелде. Сентябрь аенда Росрыболовство аның яңа өлгесен тәкъдим итте. Әмма балыкчылар әллә ни үзгәрешләр кертелмәгән Идел ярларын яна хусусый эшкуарларга бирергә җыеналар дип белдерә. Бу проблем килеп тугач Русия балыкчылар берлеге оештырылган иде. Казандагы митингны да ул үткәрде. Берлек бу юлы да урамнарга күбрәк кеше алып чыга ала идек дип белдерә. Татарстан җитәкчелеге алар белән сөйләшүләр алып барганга әлегә ул юлга бармаганнар. Митинг килешенгән булган полиция аны үткәргәндә каршы төшмәгән. Бүген шулай ук Татарстан балыкчылары белән көтелмәгән хәл килеп чыкты. Татарстанда Шулман елгасында аерылып киткән боз өстендә калган барлык балыкчылар да коткарылган. Татарстандагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 168 балыкчының барсы да исән сау дип хәбәр итә. Нәкъ бер атна элек 200дән артык балыкчы шулай ук боз өстендә агып киткән иде. Алар да коткарылды. Тольяттида Волжский автозаводы эшчеләре митингка чыкты. Заводның бердәмлек бәйсез һөнәр берлекләре оештырган митингта 500дән артык кеше катнашты. Алар хезмәт хакларының бик түбән булуына ризасызлык белдерә. 1 октябрьдән заводта уртача хезмәт хакы 22 мең сум дип белдерелә. Эшчеләр 5-6 мең генә ала ди әлеге чарада катнашкан Алексей Иванов. Волжский автозаводы җитәкчелеге әлеге митингны күрмәмешкә салды.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Сүриядә хакимиятның иминлек кешеләре оппозиция тарафдарларына каршы үткәргән операциядә кимендә 3 кеше һәлак булган. Аларның икесе илнең көнбатышындагы Хомыш шәһәрендә, ә берсе илнең төньягында үтерелгән. Бу хакта Сүрия хукук яклаучылары хәбәр итә. Сүрия башкаласында яшәүчеләр әйтүенчә, Шәмшәрифтә бүген 2 кешеле шартлау булган. Гараб дәүләтләре лигасы Сүриядә сәяси кризисны җайга салу планына Шәмшәриф өстәмәләрен кире какты. Лига белдерүендә бу истәмәләр әлеге тынычлык планына аерым алганда, Сүриядә Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләрен урнаштыруга һәм оппозициягә теләктәшлек белдерүчеләргә каршы гаскәр куллануны туктатуга аяк чала. Шимбә лиганың Сүриядә кан куюны туктатырга дигән таләбенең вакыты чыкты. Сүриядә иминлек кешеләре һәм президент Башар Асад режимына каршылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Шимбә кимендә 15 кеше һәлак булган. Шәмбетінінде Шәмшәрифтә хакимияттәге Баас фирқасының баш идарәсе урнашкан бинага һөҗүм иткәннәр. Кичә Сүрия президенты Британияның Sunday Times-ка әңгәмәдә үзенең баш ияргә җыенмавын һәм халыкара басымга бирешмәячәген әйткән иде. Шимбә Израиль саклану министры Эхуд Барак Башар Асадның хәзерге режимы якындагы берничә ай эчендә халыкара җәмәгатьчелек басымы астында калырга, Асад үземе Мәр Каддафи һәм
Саддам Хусейн язмышына душар булырга мөмкин дип белдерде. Барак шулай ук Асад хакимияте җимерелсә, якын көнчыныш чыгыштагы вазгыятның уңай якка үзгәрүенә этәргеш бирәчәк дип саный. Бу хакта BBC хәбәр итә. Либия хакимияте бәреп төшерелгән диктатор Мәәммәр Каддафиның улы Сәйф әл-Исламнан үч алуга юл куелмаячак дип белдерә һәм гадел мәхкәмә вәгъдә итә. Либия хөкүмәте башлыгы Габделрахим әл-Кип сүзләренчә, ил җитәкчелеге халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе белән Каддафи улына мәхкәмәне Либиядә я булмаса Хаакта үткәрү турында сөйләшәчәк. Сәйф әл-Ислам илнең элекке хөкүмәтенә каршы халык күтәрелешләрен кыш кулланып бастыруны оештыручыларның берсе. Ул кешелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Әмма соңгы хәбәрләргә күрә Каддафи улын кулга алган хәрбиләр аны мәхкәмә башланганга кадәр туган шәһәреннән чыгармаячакларын әйтте. Алар Сәйф әл-Ислам Либиядә хөкем ителергә тиеш дигән таләп тә куйды. Британия, Франция һәм АКШ Либияның яңа хакимиятен халыкара мәхкәмә белән хезмәттәшлеккә Каддафи улын гадел мәхкәмә тәэмин итәргә чакырган иде. Сәйф әл-Исламның кайда икәнлеге билгеле түгел иде, ул Либияның көньягында берничә тән сакчысы белән бергә кулга алынды. Якшәмбе Испаниядә парламентка вакытыннан элек сайлау үтә. Әлеге сайлауда хакимияттәге социалистлар фиркасы белән либерал халык фиркасы төп көндәшләр. Сайлау кампаниясының төп темасы илне икътисад кризисыннан чыгару иде. Еврозондагы илләр арасында Испаниядә эшсезлек иң зуры һәм шулай ук дәүләт бурычлары да үсә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Русия президенты Дмитрий Медведев шимбә Уфада булып, Русия дини экстремизм белән көрәшүне дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Бу хакта ул мөселман руханилары белән очрашканда әйтте, һәм аларны да бу эштә үз өлешләрен кертергә чакырды. Шулай ук очрашуда хаҗга квота арттыру кирәклеге турында да сүз булды. Медведев киләчәктә дини лидер булып китә алырдайларның исемлеген төзү тәкъдимен яклап, мондый маяны федераль һәм республикалар дәрәҗәсендә дә эшләргә кирәк дип белдерде. Медведевның әлеге сәфәре Русия Думасына сайлау алды кампаниясе белән туры килде. Күпләр әнә шул уңайдан Русия президенты ак булып күренергә тырыша дигән фикердә. Сайлау алды кампаниясендә бердәм Русиягә тавыш бирдерү өчен хакимият куәтен куллану Башкортстанда да арта бара. Хөкүмәттән акча алып эшләүчеләр, укытучылар, мәдәният йорты хезмәткәрләре, авыл идарәсе вәкилләре бердәм Русиягә тавыш бирегез дип урамнарга чыккан. Бу хакта Яблоко фиркасы әгъзасы Леонид Чернов белдерә. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев аның белән очрашты. Шулай ук мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге Уфадан атналык күзәтүдә Башкортстанда соңгы җанисәп нәтиҗәләренә кайбер фаразларны да ишетерсез. Интернетка соңгы җанисәпкә күрә Башкортстанда татарлар 38%, башкортлар 16% дип язучылар да бар икән. Карим Яушевны тыңлыйк.
4 декабрьдә үтәчәк Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Русияның башка төбәкләрендәге кебек Башкортстанда да иҗтимагый сәяси температураны билгеләүче төп фактор булып тора. Алда торган сайлауларның төп интригасы дим инде. Русияның бүгенге премьеры Владимир Путинны президентлыкка алып барырга тиешле Бердәм Русия партиясының әлеге сайлауларда Думага күпме депутат сайлата алуы. Бер караганда хакимият партиясы Бердәм Русияшеләргә бик борчыласы да юк сыман. Административ ресурс кулда, кайберәүләр раславынча, хәрәмләшү ресурсы да элеккечә җитәрлек. Әмма күрәсең, халыкта бу партияны, аның лидерларын, милли лидер Путинны үнәмәү шулкадәрле көчле, элекке сайлауларда кулланылган ресурслар гына җитәрлек түгел. Башкортстан республика башында Мортаза Рәхимов утырганда сайлауларда нинди сон кирәк, шуны бирә иде. Чечня, Ингушетиядан гына калышып. Бүген республикага яңа президент куелгач, административ ресурс бераз шулпаланды төсле. Әмма алай түгел икән. Моны Русия Дәүләт Думасына Яблоко партиясыннан кандидат булып баручы Леонид Чернов белән әңгәмә янә бер кат раслый.
агитация деген кишилер алып барабыз инде агитация боюнча биз райондорго чыгабыз, райондордо холук менен урушабыз. Холук инде алып турган менде партияга биз голос этерге да билмейбиз деп айталар. Шушы административный рычаглар бүтүн жактан да используются, алар токтомагандар. Мына инде бюджеттен акча алуучу окутуучулар, клуб работниклары, сельсовет работниклары бүгүнкү күндө активдүү агитация менен заниматься этерлер Единой России үчүн. Алар Единой Россиянын штабына кирмейлер бирсе да. Бир токтоосуз окутуучулар, клуб работниклары, сельсовет работниклары урамда телефондан звонитип, халыкны Единой Россияга дайдагыз, тавыш берегиз, шайлоого келегиз деп телефондан индешип урамда агитация менен заниматься этерлер.
Эгер алар ихлас көңүлдөн чынлапта Путин яклы экен, андайлар да бар бит инде. Эгер мына чынлапта административ ресурс менен уюштуралар экен, балки бирден Русиянын позициялары сойлоо алдынан жумшагыраактыр. Мына сиз бүт кишилер менен урушасыз, сойлоочулар менен. Анда индирек сизде туйгу кала. Бирден Русия элек киши тиги зор сандар ала алырмы? Яйса мына шулай индедер тиген итеп харамлашып кине зор сандар ала алар деп ойлойсуз.
Мына гадил халык менен урушканда шуну гана биз күлөбүз инде. Гадил халык бүгүнкү күндө бирден Россия фиркасына бирде ашанмыйлар. И биз алар үчүн тавышта бирмейбиз деп айтат.
Сиздин сизби Яблоко партиясы, сиздин кырга жыйылуучулар балки шундайлар жыйылады сиздин кырга.
Демократический партия Яблоко деп изинде биздин партия инде халык аны оңлой, что сиздин партия бүгүнкү күндө бир нерсе да обещать айтмай, бир нерсе да сурамайда, бир нерсе беребиз деп айтмайлар. Бир единственный партия шулай деп кине бара. Бүтүн битинде бирден Россия партиялар, башка партиялар битинде борсунда обещайтылар. Халык бүгүнкү күндө обещаниядан туйган халык бүгүнкү күндө. Бу яктан да обещатка, тияктан да көкүрө халык бүгүнкү күндө өзү да уйга баталар. Мына нинди партияга сойласак да бүгүнкү күндө борсада обещатылар деп айталар инде.
Элиги сойлоолор алдынан халык ашын мәгънәсендә сойлау алдында тормый. Яхшы белән яман арасында сойлау тормый, яман белән тагын да яманрак арасында гына сойлау мөмкинлегенә бармы халыкның?
Дөрес әйтәсез, халык бүгенге сәкендә яман якларын күрәсе килмәй инде. Менә әле мин Илеш белән Бакала якларында да үтеп киттем, менә аннан соң булдым Чакмагыш, Туймазы, Шоран якларында булдым Башкортстанның. Халык бүгенге сәкендә шуны гына аңлый. Бирден Россия партиясына сойласак та, сойламасак та бизден башкаларны сойлыйлар деп айтасылар килә инде. Бардыкны сойлау участогына, барманыкны баран сойлаячак. Сойлау участокларында аның рәисләре булып инде, или директор дом культуры тора дип әйтәләр, или директор школы тора.
Ягъни бюджет өлкәсендә.
Бюджет өлкәсендә. Ә калган член ниләр избирательный участоклар борсада шул бюджет өлкәсендә эшләгән кешеләр. Шуңа күрә алар борсында уже заранее эшләп, заранее борсында эшләп куялар деп әйтәсе килә халыкның.
Әмма әйткәннәргә карамастан, эшләр бик яхшы тормый ахыры. Һәрхәлдә Русия президентының атна азагында Башкортстанга килергә җыенуын күпләр нәк сайлау алды проблемаларына бәйләп карый. Дөрес, айрым интернет сайтларда Медведевның Башкортстанга килергә җыенуын аның республикадагы милли һәм милләтара вазгыятны тикшерергә җыенуына бәйләгәннәр иде. Әмма Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Галләмов мондый фразларны кире какты. Русия президенты фәкат сойлау эшләре белән генә килә диде ул. Алда торган сорауларга бәйле җанҗаллар бердәм Русия партиясының мутлашуларына гына бәйләнмәгән. Айрым партиялар әлеге сайлау алды очрында үзләре җанҗал шыганагы булып тора. Шуларның берсе Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе. Әле хәбәр ителгәнчә, бу партия үзенең депутатлыкка кандидатлары исемлегенә Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе, яңа президент Рөстәм Хәмитов очрында Башкортстан президенты хакимиятенә караган Матбага дүнжасы басмаханасына директор итеп куйылып, шуннан соң эшеннән алынган Азамат Галинны керткән иде. Бу хәл партияның Башкортстан бүлекчәсендә ишке кризис тудырды. Биштән артык район комитетлары моңа ризасызлык белдереп, партияның башлыгы Мироновка шикаят яздылар. Бу партияның сайлау алды җанҗаллары турында әлеге партияның 4 төрле районы бүлекчәсе җитәкчесе Дамир Шарафиев шуларны сөйләде.
Безнең сентябрь аенда үткән конференциядә без тәкъдим итәргә тиеш идек Дәүләт Думасына Гадел Россия партиясыннан болган кандидатларына, шушы кандидатларына тикшергенде, но күтмегенде не ишендер. Мында Галин Озамат деген жігітнің фамилиясы пайда болды. Мына біз конференцияда отырған, мені білен Янашада отырған іптеш Бірюәне районынан Файзуллин Илшат деген жігіт, Бірюәне районының Ғадыл Россия партиясының район жетекшісі, ол сразы ризасызық білдірді, бұл жігітні кіртірге ярамай, бұл жігіт біздің партияның абыройын түшірешек.
Тоқтаңыз әлі, нешегенде абырой түшірі? Азамат Галин бүтін дүнжа башқыртлары құрылтайы башқарма комитет рейсі болған кіші, яғни башқырт дүниясында зұр ұрын тұтқан кіші. Шуңа көре, мына бұл бір жән жігіті аңа нешектір табынып қорамай мүлі?
Йоқ, қызғанышқа қаршы кересінше, Азамат Галин үшінші бүтін дүнжа конгрессында, егер де Мұртаза Рахимовны үшіннен бұшартып бізге шеттен кіші кетіріп қойсалар, екінші күні бүтін башқыртларына көтерем деген фикірін яңғыратты. Хем вәғда берді, дәулет құрылтайы алдында пикетке шығабыз, нетебіз деп, пикетке да шықнады ол екінші күні, и өзінің милләттәшләрін алдады. Шулай тұрып, бұл жігіт біздің қиянатшы ғана болып қалмады, ол өзінің милләтін сотқан күші болып қалды. Шушы жігітті көріп, біздің бір жөннен келген коллегамыз, іптәшіміз, шын башқұрт жігіті, ол нешектір қиынсынды, и өзінің фикерин менимче дурус берди.
Ул аңа каршы да дейт. Ә сиз ниге каршы?
2002 елда жан исәбен алганда, халык исәбен алганда, без бүтүндө унутмайбыз. Татарлар Башкортстанда турган татарлар, биздин 300 миңге якын милләттәшибез башкорт милләтенә күчерилеп язылды. Шушы ролда һәр вакытта да менә Азамат Галин кебек башкорт яшьләре ұйышмасы деген ұйышма бар еді. Мына шушы егітлер жүріп.
Бұл атнада Азамат Галиннің есімі башқа ясылықта да жаңғырады. Политрб.com һәм қайбір башқа сайтларда дүнжа көрген «Ради үшінмі» деген язмада Азамат Галин күптән инде Башкортстан президенты хакимиятының элекке башлығы болған, шуннан соң үзінің түрәсі Мұртаза Рахимов белән ашуланышып, Уфадан Мәскеу Кремленә эшкә күчкән Ради Хабиров өчен эш алып баручы шәхес итеп тасвирлана. Азамат Галинның 3-нче бөтенҗә башкортлары корылтайында Кремль адресына яраулар яңгыратуы Рахимовны урыннан алуны тизләтте диелә анда. Бу хәлләр Башкортстан тәхетенә утырырга ниятләгән Ради Хабировка юл Сада, ниндидер сәбәпләр аркасында ул Башкортстанга ак ата кайта алмый калды. Хәмитов чорында Азамат Галинның Башкортстанга турыдан-туры Кремль идаралыгы урнаштырырга чакырып чыгыш ясавы ради файдасына дигән нәтиҗә ясала анда. Ягъни Гадел Русиягә бөтенлек катнашы булмаган Азамат Галинның кинәт кенә шушы партия аша депутатлыкка кандидат булып теркәлүе һич тә очраклы хәл булырга охшамаган.
Азатлык радиосы Уфа.
2010 елгы җанисәпнең нәтиҗәләре һаман булса рәсми рәвештә игълан ителмәде. Башкортстан өчен, дөресрәгә Башкортстан татарлары өчен бу бик мөһим мәсьәлә. Нигезендә Рахимов президент булып утырганда әлеге җанисәптә Башкортстан татарларының нисбәтен 9-10%-ка калдыру ихтималлыгы бар иде. Шулай ул вакытта Мұртаза Рахимовның дәүләт киңәшчесе булып эшләгән Сергей Лаврентьев башкортлар республикада 41% тирәсе дип белдергән иде. Исегезгә төшерәбез. Шактый дәрәҗәдә гадел үткән 1989 елгы җанисәп республикада татарларның 28.4% тәшкил иткәнен, татар телен ана телләре дип танучыларның нисбәте 32% икәнлеген күрсәткән иде. Тулысынча сәясәтләштереп, башкорт ягына кайырып үткәрелгән 2002 елгы җанисәп Башкортстанда татарларның 24.1%-ка калганлыгын күрсәтте. Ягъни бүтән факторларында исәп калганда татарларның 300 мең чамасы кимүен күрсәтте. Әгәр инде 2010 елгы җанисәптә татарларның нисбәте 10%-ка калдырылган булса, бу 1989 ел белән чагыштырганда Башкортстанда татарларның миллионга якын кимүен күрсәтер иде. Ягъни бу Гомум татар милләтенең ныкка кимүенә китерер иде. Әйткәнемчә, әлегә рәсми саннар юк. Алар келесі жылның мартында көрінер деп күтіле. Шулайда, белгілі этнограф Илдар Габтрафиковқа яқын болған Екатерина Некрасованың тірі журналдағы сәхифесінде ойыны шыны бірге қатнаштырылып дегендей қойбір сомлар көрсетілді. Имеш, қазір Башқұртстан халқының 42% орыслар, 2002 жылда 37% еді, 38% татарлар, 2002 жылда 24.1% еді, 16% башқұртлар, 2002 жылғы жанисепті 29.8% еді. Әліге аңлашылмай, бұл санлар кімлерініңдір ұйдырмасығынамы, жәйсейінде рәсми хакимиетлерінің ақырынлап башқұртларыны жаңа санларға көліктіре башлауымы. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башқұртстан университетінің иқтисад фәннәрі ғалимы Қасым Юсупов яңа иқтисад кризисі яқынлашуыны кері қақмай. Бұл кризисіні дүниеде бары тек табиғи байлықларыны сатып ақша эшләүче ил буларак Русия бик ауыр кешерәчәк ди ғалим. Қасым Юсупов белән Уфадағы хәбәршебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Шушы елның башыннан ук дөньяда һәм Русияда да 2008 елдагы иқтисад төшенкелеге яңа да кабатланачак. Ягъни аның икенче дулкыны килә дип төрле фаразлар әйтелә килә. Башкортстандагы галимнәрнең дә икътисади кыенлыкларның әле алда тагын да зурраклары көтелә дип белдерүчеләре бар. Башкортстан хәзер элекке куатлы ягулык энергетика тармагыннан колак какты, Мәскәүләр кулына күчте ул. Ә аны саткан акча әүәлге президент Муртаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фондында. Аны кире Башкортстан файдасына кайтару турында сүзләр барса да, эшнең әле шуннан ара киткәне юк. Күренекле татар галиме, иқтисад фәннәре докторы Касим Юсупов фикеренчә, республиканың башка сәнәгать җитештерү мөмкинлекләре юк. Авыл хуҗалыгы да күчектә. Шуңа күрә Башкортстанны да авыр дәврләр көтә ди ул. Анда кризис дулкыннары тарихта булып тора, ул табигый хәл. Кемнәрдер аңардан җиңел чыга, Русия кебек нефть һәм газ чималы сатып кына яшәүчеләр авыр хәлгә калачак ди Касим Юсупов.
Кризис ул Икътисадта объектив күренеш. Аны инде икътисад галимнәре күптән исбат иткәннәр. Мәсәлән, Китчин, Жугляр, Кузнец, Кондратьевның дулкыннар бар, циклар бар. Ул циклар еллары буенча бераз аерылсалар да, алар берсенә берсе ушаш. Менә шушы 2008-нче елдан башлап булган кризис та шушы 4 икътисадчының циклары берсенә берсе дәңгәл килделәр дип әйтергә була. Шуның өчен хәзер инде 2008-2009 еллардагы кризисны, аннан соң 2012 елдагы кризисны сөйлиләр икән, бу объектив процесс икәнен инкар итеп булмый. Менә бу беренче фикер. Икенчесе, кем кайсы ил бу кризиска җайлырак керә, шаярып әйтәм менә. Җайлырак керә, җиңелрәк чыга. Әгәр дә илдә продуктларны соң ахыр чиккә җиткәнче эшкәртү, ул ахыр продукт дип атала. Эшкәртү интенсив рәвештә үскән булса, андый илләр кризисны җиңелрәк кичерәләр. Ә кем инде шималга, шималны сатуга гына багышласа, үзенең икътисадын алар тизрәк тә керәләр кризиска. Кыйынрак та керәләр һәм кыйынрак та чыгалар. Русия шундый илләрнең мисалы булып тора. Башкортстан ул Русияның регион субъекты буларак ил сәясәте, ил стратегиясенә бәйле. Башкортстан нефть республикасы. Шуның өчен бездә дә шулай ук табылган бөтен нефтьнең 10-11 миллион тонна нефтьнең яртысы экспортка китә. Ягъни без ниндидер ос Миттарда ос күләмдә Русияның икътисадын кабатлыйбыз. Безгә Башкортстанга шуның өчен нефть эшкәртелгән продукт, эшкәртелгән продуктларны сатуга үзебезнең базарны корырга тиешбез. Икенчедән инде без авыл хуҗалыгы республикасы буларак авыл хуҗалыгына зур ярдәм сорала.
Касим Юсупов әйтүенчә, Русия саясаты астында яшаган Башкортстан аның ичиндәге икътисади төшенкелекне дә тулысынча үз җилкәсендә тотырга мәҗбүр. Якын елларда җитештерү мөмкинлекләре артачагына өметләр бик зәгыйф, шуңа күрә ни үлми, ни мантып китми яшәү һаман да дәвам итәчәк әле ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
19 ноябрь көнне Шаллы халкы Тукайга һәйкәл ачылар дип көткән иде, әмма ул булмый калды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның әлеге шәһәргә килүе уңаеннан ачылачак дигән сүзләр дә йөрде. Тантана үткәрелмәсә дә, Тукай һәйкәле моңайып басып калмаган. Аңа Гали Якыш исемендәге мәктәп укучылары килеп чәчәкләр салган. Шәһәр халкы да килеп баш иеп киткән. Бу һәйкәлнең ясалашы кайберәүләргә ошамаган. Тукай аяклары янына ук кисек башына кую тискәре хисләр дә уяткан. Һәйкәлне 18 ноябрьдә кичкә таба урнаштырганнар. Шәллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Бу көнне президент Миңнеханов Шаллыда КамАЗ ширкатында булды. Анда кечкенә электр станциялары төзү барышы белән танышты. Аннан соң ул Шамил Усманов урамында күзге ярминкәне карап чыкты. Шушы чаралардан соң Миңнеханов Сара Садыкова исемендәге концертлар залында шәһәр активы белән очрашты. Үзенең чыгышында президент быел эшкә җитештерүдә 1,2 триллион сум белән чыксак 2016 елга аны икеләтә күтәрергә тиешбез, диде. Бу юнәлештә Шаллы һәм Түбән Камага өмет баглыйбыз, диде. Аннан соң мондый фикерләр дә әйтелде. Без моңарчы авыл хуҗалыгы холдинглары төзү белән шөгыльләндек. Авыл хуҗалыгы товарларының 50% шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Хәзер аларга игътибар булачак, дип вәгъдә итте. Президент сүзләренең тагын менә булары игътибарга лаек. Оптимальләштерү буенча хата ясадык. Авылда, фельдшерда бер бала булса да, мәктәптә булырга тиеш, диде Миңнеханов. Шушы сөйләшү барган бер вакытта 18 ноябрьдә Шаллыда урнаштырылган Тукай һәйкәле яныннан халык өзелмәде. Яше карты республика президентының һәйкәлне ачуга килүен көтте. Хәтта Гали Акыш исемендәге лицей укучылары Тукайга дип чәчәкләр дә алып килгәннәр. Һәйкәл буш тормасын дип чәчәкләрне салдылар. Тукайның ташсыны әлегә Шаллы халкында күп төрле фикерләр тудырды. Кемгәдер композиция тулайым ошамый, кемгәдер һәйкәлнең сул як нигезендәге кисек баш сүрәте булу ризасызлык уята. Шаллыда яшәүче Әнурбек Гывайдуллин, иң мөһиме һәйкәле булсын, алға таба күз күрер дигән фикердә тора. Һәйкәл ачу 22 ноябрь көнне Фәрит Мөхәммәтшин катнашында фаразлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан телерадио компаниясы директоры урынбасары Тәүфик Сәгитов Идел Урал радио журналында зур күләмдә булмаса да, милли телләрдә яңгырарга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул урыс телендә генә чыгучы әлеге радио тапшыруга багышланган иҗауда үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә белдерде. Ярты гасырдан артык гомерле журналның киләчәгенә багышланган очрашуда 6 төбәктәге дәүләт телерадио ширкәтләренең җитәкчеләре дә катнашкан. Бу түгәрәккә Оренбурда кушылырга теләк белдергән. Иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да әлеге чарада катнашты.
Түгәрәгестә сөйләшүенә гадәттә журналның баш редакциясе Татарстан телерадио компаниясының җитәкчеләре һәм регионнардан хәбәрчеләр генә җыелса, әлеге әңгәмәдә Идел белән Урал арасындагы 6 регионал телерадио компанияларының башлыклары да катнашты. Ел дәвамында радио журналда күтәрелгән темалар, аларның сыйфаты, мөһимлеге хакында Татарстан телерадио компаниясе директоры ярдәмчесе Тәүфик Сәгыйтов хисап тотты. Совет чорында төбәк-ара шундый тапшырулар саны 8 булган. Хәзер бу бердән-бер төбәк-ара тапшыруы булуын җиткерде Тәүфик Сәгыйтов. Бу тапшыруның әлеге регионда яшәүче халыкларның дуслыгын, бердәмлеген саклап калуда өлеше зур, диде Тәүфик Сәгыйтов.
Ул журналлар 8-гә җиткән сыр күләмендә. Үзгәртеп корулар чорында алар яшәүдән туктадылар. Менә бу Россиянең үзәгендәге милли республикалар, элекке автономияле республика. Алар бердәмлекне саклап кала алдылар. Бердәмлекне саклап кала алдык дип әйтергә кирәктер. Бик булганчык булгаур вакытта да радио журнал төрле милләтләрне берләштергән журнал Россиянең үзәгендә дуслыкны, бердәмлекне саклап кала алды. Мин шушы ягыннан күрәм. Республикалар арасындагы һәркем үзенчә яши түгел, һәркем зур хоҗа түгел. Бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңгә аңлашып, бер-береңгә ярдәм итеп яшәүнең бер үрнәге булды бу. Бер-беребездәге яңалыкны, бер-беребезгә булган мөнәсәбәтне шушы журналлар, шушы тапшырулар аша күрсәтә алдык. Һәм ул гына да түгел. Экология мәсьәләсендә, иҗат мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә бердәмлек дуслыкка багышланган махсус шушы темалар буенча чыгарыла торган саннары да, көннәре дә дип әйтер идем, бердәмлекне күрсәт. Бирең башлап икенчесен өстәп, икенчесен тагын кушылып, гомуми бер сөйләшү, гомуми бер киңәшү һәм гомуми бер юлга чыгуны күрсәтә алды. Шуңа күрә бердәмлек аның шушы төп уңышыдыр дип әйтер идем, шушы бердәмлек үзара аңлашу киләчәк язмышын да хәл итәр дип уйлыйм мин һәм хәл итәчәк.
Шул ук вакытта радио журналда шушы регионда яшәүче милләтләрнең телен саклауга, мәдәниятен үстерүгә багышланган сәхифәләр, тематик тапшырулар да еш яңгырый. Бу төрле милләт вәкилләренең туган телләрендә әңгәмәләр ишетү, җырлар тыңлау өчен дә мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта тапшыруның күбрәк вакытын проблемаларга да бирергә кирәклегенә басым ясалды. Айрыша экология мәсьәләләрен күтәрергә, регионнарның икътисади хәлен ачыклау, шул ук вакытта эшче профессияларга ия булган һәм уңышларга ирешкән кешеләр турында сөйләргә тәкъдим булды.
Һәр кемгә үзе төбәгендәге яңалык якын. Аннары үзе индәгене белгәннән соң гына күршегә керәсәм, ил күләмендә генә белергә теләк. Улар шуңа күрә туган җирендә яшәүче халыклар бит бер идәгене, бер шәһәрдә генә бикләп яшәсә булмый. Я һөнәре буенча, я белеме буенча шулай күчә, я иләнеп тормыш корада күчә, туган җир, туган туфрак һәр вакыт якын булып кала бит. Кайсыдыр республикадан була әзерләнгән репортажда шушы телдә яңгырый икән, аз булса да, кыска булса да, ничектер җанга рәхәт булып китә бит, бальзам кебек. Менә шулай диләр шарахан вакытта тыңлаучыларда. Шушы ягы белән дә бердәм ул. Безнең бүлешәсе, көрәшәсе проблемаларыбыз юк. Бер-беребезгә өстәп, бер-беребезгә осталыкны арттырып, бер-беребез белән киңәшеп бару ничектер журналистларны да бердәм итә. Осталыкларын да шарлый.
Татарстан телерадио компаниясе директоры Фирдус Гыймәтдинов тиздән радио журналны Татарстан телерадио компаниясының интернет сайтында онлайн режимында тыңлау мөмкинлеге дә ачылачак дип әйтте. Бу мәсьәләдә башка телерадио компанияларда интернет сайтын даими тулыландырып торуда финанс ярдәм итәргә ышандырды. Башкортстаннан Рамис Дәүләтбаев техник яктан яңартуны хуплап чыкты.
Югары технология заманы, хәтта өлгереп тә алмый. Техника үзгәреп тора. Элек кенә менә 1-5 ел элек интернет дигән турында уйламайда идек бит инде. Хәзер интернетта эшләйбез, цифрлы монтаж белән эшләйбез. Тавыш кимәле дә хәзер катгый талаплар куела тавыш кимәленә. Шуңа мин уйлыйм, журнал киләһе елда үзенең сайтын булдырып, үзенең аудиторияны тагын да арттырырга дигән теләк тә калам.
Башкортстан телерадио компаниясе директоры Рамис Дәүләтбаев үзе дә журналистикада тәүге юлын шушы тапшырулардан башлавын җиткерде. Радио журналының бүген дә тыңлаучылары күп булуын, алар белән элемтәдә торуын сөйләде Рамис Дәүләтбаев. Идел белән Урал арасында радио журналы белән Оренбург дәүләт телерадио компаниясе дә хезмәттәшлек итәргә теләк белдерде. Телекомпанияның директоры Павел Арайков ул төбәктә Идел буендагы республикалардан килеп урнашкан кешеләр саны байтак булуын әйтте. Татар, башкорт һәм башка милләт вәкилләре дә күп санда исәпләнә. Шуңа да оренбурлылар өчен бу региондагы тормыш турында мәгълүмат кызыклы булыр. Ә үз чиратында Оренбурдан сәхифәләр тапшыруларны байытыр дигән фикердә Павел Рейков. Элек Идел белән Урал арасында радио журналын 6 республика: Башкортстан, Татарстан, Марилия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия дә яшәүче халыклар тыңласа, 10 елдан артык аңа Коми республикасы килеп кушылган иде. Хәзер Оренбур өлкәсе дә кушылса, тапшыруларның эфир вакытын арттырырга тәкъдим булды. Әлегә радио журнал 1 сәгать яңгырый. Идел белән Урал радио журналы заман таләпләреннән калышмыйча яңа форматта да яшәешен дәвам итәчәк дигән ышаныч зур.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина урыс телендә эфирга чыгучы Идел Урал радио журналына багышланган түгәрәк өстәл турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез. Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қозанда тұтар шағири, Тұтарстанның қолық язушысы, Тұтарстанның отқызанған сәңғатшіліклісі, Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет бүләге иесі Гәрәй Рәхимнің ижат кешесі өтті. Шағир язған шиғырларға жырлар яңғырады, оның әсәрләрі оқылды. Әлігі шарада Қозандағы хәбәршебіз Саша Далговта қатнашты. Хәзір оның язмасын тыңлайық.
Гәрәй Рәхимнең шын исеме Григорий Василий улы Радионов. Гәрәй Рәхим тәхәллүсен Лениногорск районы Аланлык авылында туган яшь иҗатчыга данлыклы шагыйр Хәсән Туфан тәкъдим итә. Шуннан бирле Радионов Гәрәй Рәхим булып йөри. Юбилярның иҗат бәйрәменә бөтен татар зыялылары җыелган иде. Гәрәй Рәхим шигырьләре белән башланып киткән кичәдә иң башта язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов чыгыш ясады. 60-нчы елларда шигърияткә дулкын булып килеп кергән Гәрәй Рәхим, Ренат Харис, Рауль Файзуллин, Рәдиф Гаташ, Рөстәм Мингалим буыны ярты гасыр дәвамында яшь буынны тәрбияләде дигән фикердә Илфак Ибраһимов.
Алар үзләренең иҗатларын бір мақырдан бір мақырға алышып. Аларның ішат көрмәгінде бір неше буын әдәбият сүйішілер
Диде Илфак Ибраһимов. Гәрәй Рәхим кичәсенә санап үтелгән бишлектән Рөстәм Мингалим генә килә алмаган иде. 60-нчылар бишесе дә Тукай бүләге лауреатлары. Шагыйр Ренат Харис фикеренчә, Гәрәй Рәхим иҗатка зур шагыйр булачагын белеп килде.
60-нчы елларда без биш бармак кебек бишәр әдәбиятка килеп кергән идек. Кайбер вакытта без кемгәдер суға алырлык йодрык та булганадык, кем беләндер исәнләшә торган игелекле кулда булдык. Без үзебезнең күңелебездәгене халкыбызга илтеп җиткергә тырыштык. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр дип бик күп йөрәкләрнең төрләрен санап, ул гаҗәеп матур шигыр язган иде. Һәм шушы вакытта бүгенге көнгә кадәр ул үтәп килә.
Иҗатташ дусты Рәдиф Гаташ исә Гәрәй Рәхимгә яңа шигырь дә язып килгән иде.
Яшташ дус, каләмдәш Гүргүри, Гәрәй Рәхим, ошамаса чыгышым, мин соң ни әйтим? Шукынып китим. Хисләрем саф, ихлас, дәш килсәм, И хак, рахманыр, рәхим. Мин бер генә сөйләсем килә. Менә безнең буынның дуслыгын ныгытуында, безне бергә итүдә Гәрәй Рәхим иң зур роль үтәде. Ул безнең дуслыкның штаб начальнигы булды. Буыннар белән дуслыкны шулай ялгады. Соңында Мәскәүгә киткәч, әдәбиятлар арасында дуслыкны Югары советта эшләгәндә, дәүләт советында шулай ук, халыклар белән кешеләр белән дуслыкны һәр вакыт эшне үзәгендә штаб начальнигы дип шул мәгънәсендә тормышын иҗатын бергә бәйләп алып барды.
Кичә вакытында Татарстанның премьер-министр урынбасары Разилә Вәлиева Гәрәй Рәхимгә Татарстанның халык язучысы дигән исем тапшырды. Аның шигърият, проза, журналистика, Татарстанда төшерелгән беренче фильм «Исә Болгар җилләренә» сценарий язуын билгеләп узды.
Аның язган әсәрләре күп жанрлы, профессионаллар бер тема белән бер образ белән яши торган ансы тавышлы, тулаем, тирән, чын мәгънәсендә зур талант белән башкарылса. Бар бүтән юл. Ул юл мия калса шикликлекләр һәм аның нәтиҗәсе гөл ышанычлы булмый. Ул юлга басучы кешеләр дә хөрмәткә лаек ни өчен? Төрлесеннән язып караганда ул Айрым шәхеснең генә омтылышы түгел. Менә мин төрлесенә, төрле якка өлгерергә, замана сугышында тыеп, хизмәт итәргә, төрлесеннән туеп карарга, чөнки иҗат эше ул бер яктан авыр булса, икенче яктан замандашларга бүгенге көндә дә аңлашылу булсын һәм кимәтлеген югалтмыйча аларга да җиткереп һәм бүтән буыннарга да калыр дип әсәр булсын дип эшләгәндә тынгысыз җаннар гына. Менә бүген пьесалар җитми, сәхнә ничектер ул хәтле бай күренми, пьеса язып карыйм әле, миннән дә тора бит ул дип. Документаль фильмнарда менә бүтән геройлар кирәклесен күрсәтергә кирәк, кирәкле темаларга башкарырга кирәк сценарийларны дип сценарийларга тотынып. Шул арада шигырьләр дә язып, шуннан беренче нәфис фильмы булырга мөмкин дигән фикер чыкканда, беренчеләрдән булып нәфис фильмның сценарийына тотынырга, бер яктан ул әйтәм бит, шундый үзеңә дә тынгысыз булырга кирәк. Ә икенчедән бөтен сценарийга тотыныр өчен җаваплылык та кирәк бит. Менә гел үзенә җаваплылык алып яшәргә. Ул мия калса, ул кадәр дә
Диде Зилә Вәлиева. Гәрәй Рәхимгә Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев тә котлау хаты җибәргән иде. Шагыйр Гәрәй Рәхимне Җыен фонды, Татарстанның крәшеннәре оешмасы, язучылар Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, шагыйрьләр Ркаи Зәйдулла, Марсель Галиев, Ләбип Лерон тәбрикләде. Республиканың бермәнчек ансамбле дә чыгыш ясады. Җырчылардан Рөстәм Маликов, Галина Казанцева, юбилярның якташы Людмила Аланлы, Айдар Файзрахманов Гәрәй Рәхим шигырьләренә язылган җырларны башкарды. Илхам Шакиров исә Аккалфак җырын җырлап юбилярны туган көне белән котлады. Гәрәй Рәхим 1980-1987 елларда Мәскәүдә РСФСР Язучылар берлеге идарәсендә Татарстан, Башкортстан, Чуашстанның әдәби консультанты, Урал һәм Идел буе Төрки әдәбиятлар комиссиясенең җаваплы сәркатибе һәм РСФСР милли әдәбиятлар эше бүлегенең баш консультанты булып эшли. 1987-92 елларда Татарстан Язучылар берлеге идарәсендә рәис урынбасары, соңыннан Шәхри Казан газета редакциясында бүлек мөдире, 1992 елдан Татарстан Дәүләт Шурасында мәдәният һәм милли мәсьәләләр комиссиясендә референт һәм баш референт булып эшли. Юбилей кичәсендә Гәрәй Рәхимнең уллары Кубрат һәм Давыт та әтиләренең шигырьләрен яттан сөйләде.
Һәр туганы кебек көчле, зирәк, уңган син талантлы, җир шарының шанлы бер баласы. Бөек татар халкы, намусың ак тарих каршысында, йөзең ачык якты, киләчәккә кыю атлап бар син, бөек татар халкы.
Ахырда Гәрәй Рәхим яңа язган шигырен укыды.
Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов Гәрәй Рәхимнең иҗат кичәсендә әйтелгән фикерләр, анда яңгыраган шигырьләр белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул Башкортстанның Стәрлебаш районында яшәүче татарлар тарихына һәм Бузат авылында булып узган татар мәдәнияты көннәренә багышлана. Бу чарага барганнар мондый татар мәдәнияты көннәре Татарстанның үзендә дә үткәрелми дип әйтә. Түгәрәк өстәлне Булат Атабай алып бара.
Тән түгел Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре булып узды. Менә шушы шаралар кысасында Бузат авылында мәдәни кешеләр генә түгел, ә татар милли оешмаларының уртак утырышы да булган. Районда татар сәнгатенә, мәгърифәтенә багышланган кичәләр үтүгә республика һәм район хакимияте уңай мөнәсәбәт белдергән. Башка төбәкләрдә мондый очрашуларның үтүе табигый хәл дип саналса, Башкортстанда бигрәк тә аның бер районында татар мәдәнияте көннәре күптән үткәне юк иде. Матбугаттан һәм радио тапшырулардан шунысы да мәгълүм. Башкортстанда татар милли мәдәни чараларны җыеннарын үткәрергә рөхсәт һәм ярдәм бирмиләр. Татарларга үз туган телләрендә сөйләшергә шартлар җитми дип санала. Бигрәк тә җәмәгать оешмалары, мәдәният хезмәткәрләре рәсми хакимият белән уртак тел таба алмаган чаклар булды. Ә инде хакимият белән дустанә эшлекле диалог алып барылмаса, һәр ике як бер-берсенә канәгатьсезлек күрсәтә. Ләкин кайбер урыннарда хакимият белән татар җәмәгатьчелеге уртак эшләр башкара. Шулай итеп, каршылыклы тәсир кайберәүләрне гаҗәпләндерә торгандыр. Бер яктан татарларга ирек юк дисәләр, икенче яктан булдырам дигән кардәшләр матди һәм оештыру якларыннан да ярдәм таба. Әлбәттә, шул якның атаклы шәхесләре, кыйммәтле тарихи һәйкәлләре, истәлекле урыннары булса, татарлыкны яшәтү һәм күрсәтү бермә-бер җиңеләе. Истәрлебаш ягы бу яктан бик бай. Онда атаклы Истәрлебаш мәдрәсәсе булган. Шәмсетдин Зәки, Али Шукры кебек мәгърифәтчеләр белем алган яки укыткан. Күптән түгел язучы һәм галим Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары дигән пьесасы Камал сәхнәсендә куелды. Сәнгатькәрләр авторның туган ягына барып, андагы милли тормыш, мәдәни үзенчәлекләр белән таныштылар. Шуңа күрә 2011 елның көзендә Истәрлебашта татар мәдәнияте көннәрен үткәрү очраклы түгел. Бүгенге әңгәмәдә менә шушы уңай тәҗрибәнең нәрсәгә нигезләнүе, Истәрлебаш татарларының Башкортстан Республикасының милли һәм рухи потенциалы турында бара. Бу сөйләшүдә күренекле тәнкыйтьче һәм шагыйрь, филология фәннәре кандидаты Мөдәрис Вәлиев һәм тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Нуридә Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Без бу җыенга көтмәгәндә генә барып чыктык, аларның чакыруы буенча. Безнең институтка шуны чакырып килгән иде. Монда безнең борынгыдан килгән элемтәләребез булып чыкты. Шушы як белән, шушы төбәк белән. Һәм менә Нурилә ханым инде аны ачыклап әйтеп әйтер. Безнең институт белән Истәрлебаш ягын нинди багланыштар бәйли, нинди мөнәсәбәтләр бәйли, һәм нинди киләчәге бу як белән мөнәсәбәтләре безнең.
Бу бәйрәмнең Истәрлебаш районы Бузат авылында билгеләп үтелүе очраклы хәл түгел. Монда тырыш, уңган, җиргә биюгә әвәс, дәртле халык яши. Һәм шуны да ассызыклап үтәсе килә чараны оештыручы мәдәният йорты директоры Сафар Галиева Әнисә Әхмәтша кызы, авыл советы җитәкчесе Салават Рәшит улы һәм Бузат авылы халкының тырыш хезмәте нәтиҗәсендә татар мәдәнияте көннәре югары дәрәҗәдә узды дип әйтә алабыз. Алар Башкортстан үзешмәкәр мәдәнияте югары абруен тагы да бер тапкыр испат иттеләр.
Татар мәдәният көннәре шул Истәрлебаш районында һәм ни өчен Бузат авылында соң, ник башка авылда түгел, ник ул авыл сайланды?
Мин үзем беренче тапкыр Истәрлебаш якларында булдым. Бу төбәкнең күлгән белгән як түгел, ул инде Башкортстанның иң көньягында Оренбург белән чиктәшкән җирендә булып чыкты һәм Бузат яисә инде матур итеп әйткәндә Ак Бузат авылын күрү бәхетенә ирештем. Анда без килгәндә беренче булып ак булып матур булып кар төшкән иде һәм бу як кешеләренең күңел аклыгы, йөз аклыгы шушы туфракта, шушы җирләрдә чагылган кебек тоелды миңа. Бик талантлы кешеләр яши, бик акыллы кешеләр яши, чибәр кешеләр, җырга, биюгә һәвәс кешеләр булып чыкты.
Башкортстанның халкы тырышлыгы белән уздырылган бу күркәм чара безнең аралар якынаюга, үзара аңлашуга янә бер зур адым булды дип саныйбыз.
Шул нәтиҗәле хезмәттәшлектән сез менә шулай Казанда да инде Башкортстаннан кунаклар күп килде бу вакытларда, һәм шулай татарлар да хәзер Башкортстанга килеп йөри башладылар, һәм бу менә татулашу инде әлбәттә Башкортстан белән Татарстан арасында ниндидер үткүршеләр дигән сүзләр дә йөрде. Һәм ләкин хәзерге вакытта бу инде андагы ышкын сүнә бара шикеллегеме?
Сүнә бара дип әйтү бик дөрес булмас, ләкин төрле сәбәпләре бардыр инде, алай дип тә әйтергә була. Соңгы елларны Истәрлебаш белән Казан арасында элемтәләр ныгыды дип әйтә алам мин. Чөнки күптән түгел генә Зәки абый Зәйнуллинның арбалы хатыннары спектакле пьесасы бек оңышлы барды. Галескар Камал театрында премьера болыр алдынан Галескар Камал артистлары Стерли башка кайту тилекләрен белдерделәр һәм без җыелышып Зәки абый, кырыклап артист Стерли баш якларын кайтып күрдек. Таныштык. Шушы әсәрдә геройларның прототиплары, улапалар инде мәрхүмнәр, мәрхүм булсалар да аларның балалары Стерли башта яши, алар белән аралашып, алар яшәгән йортларны кереп күреп, шундый танышу булды. Шулай ук арбаны эзләдек, ул үзе бер тамаша булды. Ул арба әлегә чаклы исән булган, ләкин абзарны сүтеп, ремонтлаган вакытта югалган инде. Стерли баш зираты белән танышу булды. Стерли баш зираты инде үзенә бер археологик музей дип әйтергә була. 2010 елда Коргалыга экспедиция вакытында очраклы рәвештә генә сугылып чыктык. Стерли баш районының Арслан авылында булдык, Яшырган авылында булдык. Бик күп кенә кул язма китаплар алып кайттык. Бу инде бер көнлек кенә сәфәр булса, быелгы елны инде Марсель абый Ахмезянов белән 10 көнлек экспедициядә булдык. Стерлибаш районында яшәүче татарларның халык авыз иҗатын, этнографик үзенчәлекләрен, фольклорын, топонимикасын, авыл тарихын, шәҗәрәләрне өйрәнү, борынгы кул язмаларны җыю, эпиграфик истәлекләрне тарих һәм сәнгать фәннәре чыганаклары күзлегеннән тикшерү безнең төп максатыбыз булып торды. Экспедиция кысаларында Стерлибаш, Бузат, Яшырган, Тәтер Арслан, Хәликәй, Әмир, Тормай авыллары, районга чиктәшмейке районы Баязит авылы, Федоровка районы Балыклы авылы, Стерлитамак, Оренбург шәһәрләре, Сәйид бистә татар каргалысы тикшерелде. Стерлибаш авылы зиратлары белән кызыксыну 2010 елда Оренбург һәм Каргалы якларыннан экспедициядан кайтышлай вакытлыча гына тукталган арада танышып чыгу очрагыннан башланды. Шакир Тукаев тарафыннан таш койма белән уратып алынган зират бабаларыбызның рухын саклый. Стерлибаш ягында татар мәдәниятенең бер кызыклы юнәлеше итеп зиратларда сакланган төрбәләрне өйрәнүне күрсәтергә кирәк. Төрбәләр дип кабер эшләрендә таш кирпичләрдән корыла торган биналарны әйтәләр. Алар борынгы бөек кешеләребезнең каберләре югалмасын өчен эшләнгән. Аларның тарихлары 1000 елдан артып китә.
Стерлибаш районында инде ул ничектер тарихи, шундый тарихи әткәләргә бай урын һәм мәчет мәдрәсәләр турында да берничә сөйләп китсәгез
иде. Әйтермен. Стерлибаш районы татар авылларында археографик табышларга да тап булдык. Яшырган авылының иске мәчетендә революция җилләре шаукымына карамастан исән калып, бүгенге көнгә чаклы сакланган күп санлы кулъязма һәм басма китаплар Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият сәнгать институты архивына тапшырылды. Экспедициядан 20ләп борынгы кулъязма һәм басма китаплар 40лап документ алып кайттык. Район китапханәсендә татар теле һәм әдәбият укытучылары белән очрашу узды. Укытучылар өчен рухи Мәккә, рухи Кыйбла булган Казаннан Галим Марсель абый Әхмәтҗанов килүе сөенечле һәм мәңгегә күңелдә уелып калырдай тарихи истәлекле вакыйга булды. Очрашулар Стерлибаш, Бузат, Яшырган, Әмир авылы мәчетләрендә дә узды. Нил абый Рәмиев белән очрашып аралашу фәхемле булды. Әлегә кадәр Акмулланың, Дәртмәннең тамырлары бер җиргә барып тоташуын белсәк, баксаң Муса Җәлил дә шушы сәйләннең бер мәрҗәне икән. Үткәннәр турында хатирә Әләр киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан Яшырган авылы мәчете мулласы Минегазим абый белән дә җанлы әңгәмә кылырдык. Авылга 1706 елда нигез салына, Пугачев восстаниесе бастырылганнан соң анда катнашучыларның күбесе шушы авыл тирәсендәге тауларда, урманнарда качып яшеренеп яшәгәннәр. Аның исеме шуннан килеп чыккан Яшырган, яшеренгән дигәнне аңлата. Кешеләр репрессияларында да авылда мәчет, республикада алар дүртәү генә кала, ябылмаган. Зираты да борынгы ташларга бик бай тәртиптә. Заманында таулардан җиңел эшкәртелә торган сыйфатлы таш чыгарылган. Ул ташларны Оренбург өлкәсенә Каргалыга ташып сәүдә иткәннәр, хәтта ташларны язып та алып барганнар. Таш язу осталары да күп булган. Мәгълүматларны халыктан, авыл музейларыннан җыйдык. Музейларда борынгыдан сакланып калган шәҗәрәләр дә бар. Авылларда шәҗәрәләрне төзү, яңарту, буыннарны барлаушы бик җанлы алып барыла.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанның Стерлибаш районында узган татар мәдәнияте көннәре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуридә Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара. Стерлибаш районында
Менә үзеңиз әйткән археографик экспедицияләр булган дисез, археографик экспедицияларында яткарлар инде шуны тарихи яткарлар Татарстанга кайтылды һәм ул әйбәттә беренчедән инде Татарстанны тарихи әдәби яктан байытты, ә менә Башкортстан җитәкчелеге моңа ничек карый?
Без алар белән элемтәдә түгел, без элемтәдә булыр идек, без алар белән, алар безне хупласа. Каршылык бар дип тә әйтәләбез, юк дип тә әйтәләбез, чөнки ана шушы каршылык булганга күрә дә инде без алар белән элемтәгә чыкмадык. Дөресен генә әйткәндә, без кайттык, белгән урыннарына йөрдек, зиратларны тикшердек. Мин үзем ул яктан булганга күрә инде ул яклар миңа таныш. Әгәр инде алар безгә тилектәшлек белдерсәләр, без инде 2 генә 3 генә кеше кайтмасык 15 ләп кайтырыйк. Тагы да татар авыллары бик күп итенде Сәрлебаш районында. Шул ук ул яклар кул эшләренә бик сәләтле, шәлбәйлеләр ул якта. Шегеу шегәләр, тырыш халык. Менә аларны да без алып килерик, ләкин андый мөмкинлек булмагач 15 кеше йөреп булмый бит инде. Мин үземнең туганнарыма алып кирип, шулай итеп без йөреп килдек инде.
Мин үстәп әйтәсем килә, шулай да бу очрашу вакытында Фәния әфәнде бездә бик җылы тәэсир калдырды. Үзе башкорт милләтеннән, әмма нигездә татар районы булган шушы төбәктә ул җитәкче буларак дөрес сәясәт алып бара һәм халыкның күңелен, халыкның ни уйлаганын, нидә яшәгәнен туя кебек тоелды миңа һәрхәлдә. Бузат авылында булган очрашу вакытында халык белән аралашканда, безнең белән аралашкан вакытында фикер уңай калды.
Әгәр теләктәшлек булдырсалар инде без бик теге зурлап, тагы да тикшерергә чыгырга алда планнарыбыз зур. Сәрлебаш борынгыдан ук мәгърифәтле як булганы тарихыбызга яхшы мәгълүм. Атаклы татар уку йортлары арасында аның мәктәп мәдрәсәләре үзенә лаеклы урын биләп торган. 19-нчы гасырга кадәр 2000 кешесе булган авылда 40-ка якын мәдрәсә эшләгән. Әлеге мәдрәсә гадәттә күренекле шагыйрьләре, җәмәгать эшлеклеләре, 30 имәни, Хөснетдин Жданов, Әбелмәни Каргалы, Хибатулла Салихов, Гали Рафики, Зәки Шәмсетдин, Гали Шөкрәй, Мифтахетдин Акмулла, Мирсәйд Солтангалиев, Төхвәт Янәби, Зәки Вәлиди, Кинҗе Арысланов һәм башкалар бу мәдрәсәләрдә белем алган.
Сәрлебаш мәдрәсәсе турында моннан 30 еллар элек язылган беренче мәкаләне Казан утларында эшләгән чорда мин үзем әзерләп чыгарышкан идем. Ул заманда әдәби мәдрәсәләрнең уңай әле уңай йогынтысы һәм белем гыйлем мәдәният чыганагы булуы турында язу тыйылган иде. Шул чакта безнең Зәки абзыебыз беренче шушыны күтәреп чыгып, ул вакытта без Мөхәммәт Мәхдиевнең мәдрәсәләр тарихы буенча хезмәтләрен бастырдык һәм менә Зәки абыйның шушы Сәрлебаш мәдрәсәсе турында бик әтрафлы, бик тирән мәкаләсе дөнья күргән иде Казан утларында.
Талантлы шагыйрь мәгърифәтчеләр укыган һәм хәлфәлек кылган вакытта Сәрлебаш мәдрәсәсе атаклы һәм мәшһүр булып таныла. Сәрлебаш авылының иң беренче имамына Мунасип мулла, ул шукындырудан качып Казан ягыннан килә. Авылда беренче мәчет һәм мәдрәсә 1724 елда төзелә. Мәдрәсә мәдәрисе заманы өчен атаклы булган язучы шагыйрьләрне, шәкертләрне укытырга җәлеп итәргә тырыша. Мәсәлән, күренекле суфи шагыйрь Шәмсетдин Зәки үзенең туган авылы Зәк суы буендагы Ишәмәттән бөтен шәкертләрен ияртып Сәрлебашка 33 яшендә 1854 елда күчеп килә һәм гомеренең соңгы көненә кадәр шунда укытучы булып эшли. Бер иязының Иске Шөкер авылында туган шагыйрь Гали Шөкрый да 1849 елда Сәрлебашка килеп мәдрәсәдә белем ала. Бу шәхесләр көнчыгыш һәм Европаның алдынгы язучылары, галимнәре белән якын бәйләнештә булалар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанның Стәрлебаш районында узган татар мәдәнияте көннәре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуридә Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара. Стәрлебаш районы ел һәр кешене рухияттан байытала дигән шундый миндә фикер туды һәм гомумән әлеге Бузат авылында татар мәдәнияте көннәре булып узды дисез һәм гомумән андагы программа турында кыскача гына мәгълүмат бирсәгез иде.
Бу чын мәгънәсендә халык бәйрәме булды. Монда артистларның катнашуы иде, күпме дәрәҗәдә үзенең шул җирдә, шул төбәктә туып үскән Инсаф Галимов бит әле.
Инсаф Галимов
әйе. Инсаф Галимов кайткан иде, үзенең җырларын бирә итәр өчен. Безнең Казаннан инде Фезнат Фәтхи һәм Рафинат Сәрәхов. Чыгышлары әлбәттә нур өстенә нур булды. Чынлыкта біздің күңіліне жәріп еткен, біздің бары біздің тазықландырғаны шушы түбек, шул істәрді баш түбекінің үз талантлары, үз жыршылары, үз бейіпшілері болды. Олар дирек үші ауылардан жиылғанлар еді, көбісі Бұзат ауылына қылар. Мұнды берәміне дұрсен еткенде, менім әрі өзімнің Татарстанда көргенім жоғы. Татарстан жердегінде қызғаныш ки, біздің әді мұнды дәрежеде итіп Бұзыға олғанлары жоқ татар мәдениеті күнлерін.
Мен қолса, келешекте біздің бірләші шында шаралардан башланырға тиеш. Татар мәдениеті күнлерін білгіләп өту ол, татарларының мәдениеттің тарихын алылау шарасы.
Татарстанда біз енді керешінлерінің, ұрысларының, чуашларының мотор етіп шында бейлеріне өткерген білебіз. Әм оларға біздің өзіміздің мемлекеттешілеріміз болса, әмма мен баяғы сөзіне қойдылып айтасым келе, шын мәғнасында татар мәдениеті беремін. Біздің ауыл жерліктерінде көрген насып болғаны жоқ. Ауылларымызда, һәм қазанымызда татар мәдениетінің бейрәмін шундый югары дәрәҗәдә күрә алганыбыз югары гадер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуның белән әңгәмә тәмамлана. Анда Мәдәрис Вәлиев һәм Нурида Насыбуллина катнаштылар. Әңгәмәне Булат Атабай алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.